Priatelia, vítajte pri počúvaní druhej časti nášho podcastu o posledných časoch, o ktorých sa rozprávam spolu s Andresom aka Andreom Studenčanom, skvelým skladateľom, tatinom, ale rovnako študentom písma, čo sa týka posledných časov. Myslím, že to bola okrem hudby aj práve táto vášeň pre biblické uchopenie tohto času pre dnešnú generáciu, ktoré nás aj dnes spojilo. V prvej časti sme hovorili o preteristickom pohľade, o tom, či už sa naplnil Matúš 24 za prvých 100 rokov, čo je pohľad niektorých mnohých veriacich a mnohých denominácií, alebo či je to viac ten futuristický pohľad o tom, že mnoho z týchto udalostí je ešte len pred nami. A dnes to, na čo sa chceme zamerať, o čom sa chceme spolu rozprávať, je súženie posledné časy. Nie, že by to bola téma, o ktorej dnes populárne hovoriť, ale práve preto sme si ju vybrali, lebo vnímame, že je potrebné o nej hovoriť. A rovnako, akú má v tomto celom úlohu takzvané vytrhnutie alebo vychvátenie. Budeme tu počas tých pôrodných bolestí, alebo budeme niekde vytrhnutí na začiatku toho všetkého, uprostred toho, na konci. Čo učí Biblia? Čo je učenie človeka? A ako túto tému nejako uchopiť? Takže vítaj, Andres.
Ďakujem.
A ak môžeme otvoriť túto tému pôrodných bolestí, myslíš si, že už sme niekde uprostred nich, alebo teda aký má súženie a pôrodné bolesti vôbec a význam pre život kresťana?
Ďakujem, Vlado. Osobne sa teším na dnešnú diskusiu a pokračovanie. Ja sám som zvedavý, kam nás to prinesie. Ako som v rámci posledného podcastu alebo prvého diela tejto relácie vyjadril, ja osobne som zastanca toho, že to súženie, ktoré je vo svete, aj o ktorom hovoril Ježiš a ktoré pripodobnil k téme pôrodných bolestí, je súženie, ktoré začalo už práve v tomto prvom storočí a apoštoli, učeníci zo svojho pohľadu to súženie naozaj zažili v plnej sile. Ale ako hovorí Ježiš, ide iba o počiatok pôrodných bolestí, ktoré pokračujú históriou cirkvi a kulminujú krátko pred Ježišovým príchodom v podobe poslednej vlny pôrodných bolestí. A ty si sa spýtal, Vlado, prečo to tak musí byť? Neviem, prečo to takto Boh vymyslel, ale keď sa pozrieme do knihy Genesis na úplný začiatok, a vidíme, ako vlastne ľudstvo dospelo vôbec k téme pôrodných bolestí, tak vieme, že sa tak udialo po páde v záhrade Eden. A pôrodné bolesti, tak ako rôzne iné súdy, ktoré boli nad stvorením vyrieknuté, boli priamým následkom toho, že Adam a Eva zrešili. Čiže od tohto bodu mamky, keď majú bábetko, tak to bábetko prichádza na svet, bábetko, na ktoré sa naozaj všetci tešíme. Bábetko, o ktorom hovorí slovo, že keď sa narodí, tak zabúdame na všetko zlé, čo bolo predtým. Ale ako prichádza na svet? Prichádza na svet v spojitosti s prepôrodnými bolestiami. A tento obraz si myslím, že takmer dokonale vystihuje to, čo sa deje v tomto svete, pretože v tomto svete máme súženie, ako hovorí písmo. A to súženie taktiež vstúpilo a objavilo sa vo svete po páde Adama a Evy v záhrade Eden. Čiže táto paralela si myslím, že nie je náhodná a mala by nás naučiť niekoľko vecí. Každá mamka sa teší na svoje bábetko. Samozrejme, väčšinou keď je prvorodička, tak má pred tým všetkým rešpekt a nevie, čo môže očakávať alebo čo nie, ale tá radosť, to očakávanie sa sústreďuje na bábetko, ktoré má prísť, nie na pôrodné bolesti, ktoré sú pred nami. A myslím si, že to by mala byť aj naša perspektíva a náš pohľad kresťanov. Podobne ako rodička nejde k lekárovi, prosím, zastavme tieto pôrodné bolesti, ja ich nechcem, lebo vie, že oni prísť musia. Ak chce mať bábetko, musia prísť pôrodné bolesti. Tak aj my, kresťania, by sme sa mali pozerať na súženie ako niečo, čo je nevyhnutná súčasť tejto doby ale ňou to všetko nekončí. Mm-hmm. Pôrodné bolesti sú dočasná epizóda. Súženie tohto sveta je dočasná epizóda našej existencie a ona ústi v niečo krásne. Ona ústi v príchod Ježiša Krista. Ústi v dokonanie našej spásy, v naše oslávanie našich tiel. Večnosť s Kristom ústi v kráľovstvo Krista, ktoré príde na tento zem, na túto zem. A preto kedykoľvek nás zvierajú určité pocity úzkosti, neistoty, strachu, myslím si, že to, čo si musíme pripomínať, je, že súženia tohto sveta, ktoré sú možno, že pred nami a ktoré majú zmysel, ako uvidíme neskôr, sa nedajú porovnať s tou ťažou slávy, ktorú nám Biblia zasľubuje s Kristovým príchodom. A keď príde ten slávny deň, tak sa pozrieme späť a nebudeme nič ľutovať. A to vám môžem garantovať. Čiže jeden z týchto významov alebo jeden z týchto účelov súženia alebo pôrodných bolestí je, že nám signalizujú príchod niečoho lepšieho, niečoho krajšieho. Čiže sú pre nás akýmsi indikátorom alebo ukazovateľom, ktorý zintenzívňuje naše očakávanie na Krista. Zintenzívňuje a pripomína nám, že sa potrebujeme pripravovať. Na druhej strane musíme si ale povedať, že Boh vo svojej láske voči svojmu ľudu sľúbil, že všetko, aj to zlé v tomto svete, aj to zlé, čo vníma tento svet, obracia na dobre a v prospech tých, ktorí ho milujú. A nie je to nejako ináč aj so súžením. Boh používa tento nástroj súženia ako formu našej výchovy a našho formovania. A napriek tomu, že humanistickej mysli sa to možno ťažko počúva a je to niečo, čo nie je príliš populárne a v skutočnosti nikto z nás netúži po súžení a snažíme sa mu vyhnúť ako môžeme. Ani ja sám netúžim a neteším sa na žiadne súženie. A v situáciách ako tieto si potrebujeme pripomínať, čo nás učí Božie slovo o súženiach. A aké vo svojej podstate súženie môže mať pre našu večnosť hodnotu. A ak dovolíš, Vlado, ja by som teraz rád prečítal niekoľko veršov, ktoré bez nejakého dodatočného komentára myslím si, že majú veľa čo povedať. 1. Petrova 3.14. Ak trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nebojte sa ich a neľakajte, ale Pána Krista posvedzujte v srdciach. 1. Petrova 4.1 až 2. Keď Kristus trpel telesne, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť. Čiže vidíme priamy výsledok Božej výchovy, kedy Boh používa súženie v nejakých situáciách, momentoch života, aby nás posvedcoval. Samozrejme, Boh sa oslavuje veľakrát aj spôsobom, že nás vytrhuje zo súženia. Aj to je určitá forma toho, ako on demonstruje svoje zaopatrenie, svoju moc. Ale inokedy nám dovolí ísť cez toto súženie, aby nás posvetil, aby nás orezal, aby z nás urobil stromy, konáre, ktoré prinášajú viac a viac ovocia. A 1. Korinťanom. Toto ľahké bremeno súženia nám získa nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadáme na viditeľné, ale neviditeľné. Viditeľné je dočasné, ale neviditeľné je večné. Rimanom 8. Ak sme deti, sme aj dedičia. A to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslavení. Kto trpí s Kristom, bude s Kristom oslavený. Tak ako trpel Kristus, trpíme aj my. A tak ako bol oslavený Kristus, budeme s Kristom oslavení aj my. A súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. To je krásne zasľúbenie. Nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti a osvedčenosť k nádeji. Rimanom 5, 3 až 5.
Jedna asi z populárnych teórií, keď sa hovorí o súžení, pretože nikto z nás nevyhľadáva bolesť, A keď sa k tomu ešte pridá možno aj ten rozmer a akoby Božej dobroty v tom celom, je to, že predsa Pán nás chce uchrániť od akékoľvek bolesti alebo súženia. A teda jeden z tých pohľadov, ktorý sa stal veľmi populárnym, je práve tento pohľad na to, že jeho nevesta bude vytrhnutá od akéhokoľvek súženia, a v čom bude teda dokázaná aj tá Božia dobrota naproti nám, že cirkev nebude musieť prejsť týmto súžením a týmito porodnými bolestiami, alebo respektívne možno časťou z tých porodných bolestí, ale potom niektorí veria, že buď na začiatku, alebo uprostred si nás Pán z toho vytrhne. A aký máš ty na tento pohľad alebo teóriu vytrhnutia názor?
Áno, je pravda, že existuje viacero teórií, kedy Pán príde po svoju cirkev, udeje sa to na konci tohto súženia, udeje sa to pred začatím tohto veľkého súženia v našom kontexte tejto poslednej pôrodnej vlny.
Kontrakcie.
Posledných kontrakcií. Existujú názory, ktoré sa snažia časovať moment vytrhnutia či už v strede tohto súženia alebo v druhej polovici. V súčasnosti je veľmi rýchlo rastúci a populárna koncepcia tzv. Pre-wrath v angličtine, pred hnevom. Nie je to ani mid-tribulačný, ani pred-tribulačný pohľad. Ale pravda je taká, že existuje iba jeden scenár, ktorému historicky verila cirkev počas celých prvých 19. storočí jej vývoja. Scenár, ktorému verili apoštoli, cirkevní otcovia, reformátori, ktorému veria dodnes všetky tradičné cirkvi, ktoré existujú aspoň 200 rokov. Či sú to pravoslávni, katolíci, luteráni. A musím ti povedať, Vlado, že to nie je pohľad pred tribulačného vytrhnutia, respektíve vytrhnutia, ktoré uchráni cirkev ako nevestu Kristovu od toho, aby týmito finálnymi pôrodnými bolestiami prešla. My sme pred chvíľkou čítali niekoľko veršov, ktoré hovoria o význame súženia v živote cirkvi. A je pravda, že posledné obdobie súženia bude intenzívnejšie ako čokoľvek, čo sme tu doposiaľ mali alebo poznali, ale vo svojej podstate jeho DNA je to isté, ktoré prežívali apoštoli, ktoré prežívali učeníci v prvej cirkvi, ktoré prežívajú kresťania v Číne, alebo v Iráne, alebo v Severnej Koreji. Hej. Jednoducho, ten antikrist nezabije človeka o nič lepšie s ostrejším mečom, ako zabil Nero kresťanov v prvej cirkvi. Hej. Ale vrátim sa naspäť k otázke vytrhnutia, aby sme nešli možno, že do takýchto explicitných tém. Ide o relatívne nový pohľad, ak sa bavíme o otázke vytrhnutia pred súžením. Ide o nový pohľad, ktorý vznikol skutočne až v 19. storočí našho letopočtu a všetky tie ostatné vznikli neskôr, niektoré z nich vznikli posledných 50 rokov. A tento pohľad priniesol jeden muž, ktorý sa volal John Nelson Darby. On pochádzal z Anglicka, z Plymouthského spoločenstva, ktoré sa oddelilo od anglikánskej cirkvi začiatkom 19. storočia. A potom sa presťahovali do Ameriky, kde hľadali útočisko pre slobodu vyznania svojej viery, kde sa tento pohľad veľmi spopularizoval. A pravda je taká, že vychádza z podstaty teologického systému, ktorý tento John Nelson Darby definoval ako prvý v histórii. A tento systém sa nazýva dispenzacionalizmus. A ak teda nás to zaujíma, veľmi rád ho o niečo rozviniem, niečo o ňom poviem. Dispenzacionalizmus je systém, ktorý sa pozerá na históriu cirkvi, a nie len históriu cirkvi, ale históriu človeka, ako sústavu nejakých časových úsekov alebo krabičiek, môžeme povedať, že krabičiek, pretože niekedy sa prelínajú, ale pre zjednodušenie môžeme hovoriť o nejakých obdobiach. Uh-huh. Je ich konkrétne 7 v tomto uh-huh. systéme. Uh-huh. A ktoré tvrdia, že v každom z týchto období Boh nastavil nejaké podmienky hry pre človeka a očakáva od človeka nejakú reakciu. Hej. Typický príklad je dispenzia zákona, alebo môžeme to nazvať aj dispenzia Izraela, kedy Boh dal Izraelu Mojžišov zákon a očakával, že Izrael bude svoju vieru Bohu komunikovať cez poslušnosť voči Mojžišovmu zákonu. Dnes žijeme v období milosti, v období cirkvi, kde dnes večer nikto z nás doma nebude obetovať, pretože si uvedomujeme, že Ježiš sa už stal touto obeťou. A dneska platia iné pravidlá hry. Dneska prichádzame cez Kristovú obeť k Bohu, je to iný spôsob vyjadrenia viery, máme iné prikázania od Ježiša. Hej, čiže každý človek do určitej miery je dispenzacionalista, len je otázka, aký. No. A čo je zaujímavé, a do veľkej miery tento systém stojí na proroctvách Daniela, a konkrétne proroctvo o Danielovom 70. týždni. Ak dovolíš, ja by som ho prečítal a ďalej to rozviniem. Daniel 9.24 hovorí, a je to proroctvo, ktoré bolo dané Danielovi a ktoré bolo dané Izraelu ešte v čase dispenzie Izraela, v období starého zákona. Mimochodom, predtým boli iné dispenzie, obdobie v záhrade Eden, potom obdobie pred potopou, po potope, obdobie patriarchov. A teraz sme v období cirkvi, ale očakávame ešte obdobie milénia. A medzi tým očakávame špeciálne tranzičné obdobie. Ale vráťme sa naspäť k Danielovi 9.24, kde sa píše, kde anjel Gabriel reaguje na Danielovu modlitbu pokánia za jeho ľud, ktorý sa nachádza v babylonskom zajatí, kvôli nevere a neposlušnosti. Hej. Bolo to nejaké obdobie v histórii Izraela, kedy Boh vychovával Izrael cez toto zajatie. A on mu hovorí do tohto kontextu, Daniel, ja to trošku parafrazujem, Boh má stále s Izraelom plán. A pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto je vytýčených 70 týždňov. Jeden týždeň v hebrejskom kalendári v tomto kontexte znamená 7 rokov. Čiže 70 týždňov, to je 490 rokov, je určených pre tvoj ľud a pre tvoje mesto, aby sa niečo udialo. Čo sa má udiať, je písané ďalej v tomto verše. Ukončenie priestupku, skoncovanie s hriechom, zmierenie viny, privedenie večnej spravodlivosti, zapečatenie videnia i proroka a pomazanie veľsvätyne. A keď čítame tieto accomplishments, tieto veci, ktoré týchto 70 týždňov, týchto 490 rokov má dosiahnuť, skoncovanie z hriechov, zmierenie viny, privedenie väčšej spravodlivosti a tak ďalej. A nikto sa nemôže ubraniť tomu, že vidíme za tým Kristove dielo na kríži, ktoré vykonal. A čo je zaujímavé, je, že v tomto proroctve sa ďalej píše, že týchto 70 týždňov alebo 490 rokov má nejaký moment, kedy Daniel má začať počítať toto obdobie. Hej? Je to od konkrétneho dekréta o znovu vybudovaní Jeruzalema, ktorý vydal zrejme perský kráľ Artaxerxes okolo roku 445 pred našim letopočtom. Sú aj iné pohľady, že to bol iný rok, ale čo je dôležité je, že toto proroctvo hovorí okrem iného aj o tom, že po 69 týždňoch, to znamená 483 rokoch, na scénu má prísť Mesiáš, pomazaný, ktorý bude zabitý. A King James preklad hovorí, že bude zabitý, ale not for himself, nie pre seba. A mnohí za tým vidia, a za týmto prekladom, že bude zabitý pre benefit niekoho iného. Hej? A teraz otázka je, došlo k skoncovaniu s hriechom, zmiereniu viny, došlo k nastoleniu večnej spravodlivosti, došlo k zapečateniu videnia a pomazania veľsvetine. No sú to aspekty, ktoré sa nejakým spôsobom duchovne udiali v Kristovom diele na kríži. A každý, kto vo viere pohľadne na Krista, tak vstupuje do reality života, ak príjme Kristove dielo zmierenia s Bohom, keď sa stáva realitou pre jeho život, že s hriechom je duchovne skoncované, naše hriechy sú odpustené, my sme zmierení s Bohom, my sme pred Bohom väčšine spravodliví kvôli Kristovej spravodlivosti, ktorá je daná nám. Ale otázka znie, či táto realita sa už udiala pre Danielov ľud a pre jeho sväté mesto, pre Jeruzalém. A my vieme, že toto sa nestalo, pretože Izrael tohto Mesiáša neprijal väčšinovo. A pohľad dispenzacionalizmu teraz vlastne do tohto vstupuje a hovorí, v dôsledku neprijatia Mesiáša Boh ako keby stopol tieto Danielové hodinky, týchto 490 rokov. Hej? Stopol a tento posledný týždeň, ten 70. týždeň, ktorý ešte nestihol odtýkať, aby dosiahol to, čo bolo zasľúbené, necháva na koniec obdobia tohto sveta posledných 7 rokov súženia, cez ktoré bude Boh chcieť previesť Izrael, aby ho cez toto súženie v jeho možno hrdosti, v jeho nezávislosti od Boha, jeho vzbúre voči Bohu zlomil a priviedol ho na kolena k pokániu a priviedol ho naspäť domov k nemu samému. Hej. A všetky tieto veci, ktoré, o ktorých teraz čítame a hovoríme, viem si predstaviť, že mnohým ľuďom zapadajú do kontextu a v podstate ani ja na nich nevidím nič zlé. Čiže potadiaľ by sme mohli povedať, že ten dispenzacionalizmus prináša zaujímavé pohľady a možno, že aj určitú interpretáciu Biblie, ktorá môže byť pravdivá. On však postupuje ďalej a podľa môjho názoru sa dostáva na úroveň, ktorá je ľudská, ktorá je filozofická a ktorá presahuje rámec Božieho vyučovania a dostávame sa na úroveň nejakých špekulácií. A toto je vlastne časť, s ktorou aj ja osobne mám problém. Dispenzacionalizmus hovorí, že v každom tom úseku, v každej tej dispenzii má Boh jeden konkrétny zámer alebo má jeden konkrétny ľud, s ktorým realizuje svoje zámery. A keďže dnes je obdobie cirkvi a bolo obdobie Izraela a ostáva ten jeden týždeň, ktorý sa má ako keby pripnúť k tomuto obdobiu Izraela, ale až na konci a je určený preto, aby cez neho prešiel Izrael, cez toto súženie. Mimochodom, Biblia používa v starej zmluve pojmy ako Jakobove súženie alebo zvláštne dielo Hospodina, kedy popisuje nejaké súženie, cez ktoré Izrael jedného dňa prejde. Tak hovorí, keďže toto obdobie je určené pre Izrael, tak cirkev vo svojej podstate tam nemá čo robiť. Pretože úloha cirkvi je v tomto období, aby Boh získal nevestu pre Krista, pre svojho syna, aby získal pre svoje meno ľudí z každého národa, z každého jazyka. A keďže cirkev nemá miesto v tomto poslednom týždni, a keďže tento posledný týždeň je pre Izrael, nie pre cirkev, tak Boh sa s tým vysporiada tak, že túto cirkev zoberie zo zeme do neba. Na týchto posledných 7 rokov v tomto čase prebehne niečo ako svadba baránková, ktorá bude trvať 7 rokov, aj na to, co sú rôzne pohľady a potom vlastne Kristus so svojou nevestou po tých 7 rokov, zatiaľ čo na zemi bude prebiehať súženie, sa vráti. To znamená, že cirkev nezažije toto súženie. No a ten problém, ktorý v tom ja osobne vidím, je ten, že podľa mňa nie je pravda, že Boh v jednom období jedná iba s jedným ľudom. My vidíme aj dnes, že Boh jedná s Izraelom. Napriek tomu, že sme v nejakej pomyselnej období cirkvi. Vidíme, že vznikol Izrael po 2000 rokoch. Vidíme, že Izrael sa zmocnil v roku 67 Jeruzalema. Vidíme, že veľa Židov prichádza k viere, ku Kristovi, napriek tomu, že sa nachádzame v období cirkvi. Ďalej vidíme učenie písma, ktoré sa nesnaží Izrael a cirkev držať v takomto absolútnom oddelení od seba, ale vidí určitý prienik medzi týmito dvoma entitami. Hej. Uvediem príklad. Pohania sú štiepení do olivy, ktorá bola predtým oliva Izraela. Niektoré vetvičky Izraela boli vylomené z tejto olivy kvôli nevere, alebo že slovo sľúbi, že v poslednej dobe tieto vetvičky budú naspäť štiepené, ale vždy hovoríme kontinuálne o jednej olive. Nehovoríme o dvoch olivách, nehovoríme o nejakom štiepení tej olivy, čiže hovoríme o jednom Božom ľude. V Efežanoch, v 2. kapitole, sa píše o tom, že vy, pohania, ste boli niekedy vzdialení Božím zasľúbeniam, ste boli vzdialení Bohu, ale dnes ste blízki, dnes ste súčasťou spoločenstva Izraela, dnes ste domáci Boží, dnes ste súčasťou jednej rodiny a tá hradba oddelenia medzi Izraelom a vami je už Kristovi zbúraná. Hej? To znamená, že my sme dnes domáci Boží, to znamená, že my máme spoločný osud s Izraelom. To znamená, keď Izrael pôjde cez 7 rokov súženia alebo 3,5 roka súženia v druhej polovici, mám za to, že my, cirkev, ako súčasť jedného Božieho ľudu, tam budeme s Izraelom, budeme tam s ním. A rovnako ako ja a moja manželka sme boli niekedy dve entity, potom sme sa spojili, sme jedna rodina. Boh nepovoláva mňa do Azerbajdžana viesť chvály a manželku do Afriky vyučovať Božie slovo, ale máme, Boh má pre našu rodinu jeden spoločný plán. A ja sa teda na to pozerám tak, že súženie je niečo, čo čaká na Izrael, ale čaká aj na cirkev. Nakoniec Ježiš hovorí, že budete prenasledovaní pre moje meno. Mm-hmm.
Možno kým sa dostaneme k samotnej definícii vytrhnutia podľa Biblie alebo vychvátenia, prečo si myslíš, že tento pohľad sa stal tak populárnym? Možno obzvlášť za teda tie posledné 10 ročia a musím povedať, že asi aj v našich kruhoch takmer dominantným.
Je to zaujímavá otázka. Osobne si myslím, že incentívy alebo motivácie tohto prístupu sú celkom zaujímavé. Hej. Človek podvedome netúží po súžení a predstava, že bude od tohto súženia ukrátený, je niečo, na čo môže byť ľudské srdce jednoducho náchylné tomu veriť, lebo je to teória, ktorá je celkom sympatická. Medzi nami vládol, samozrejme, že by som si to prial, aby to takto bolo, napriek tomu, že vo svojom svedomí v písme nevidím vyučovanie o takomto vytrhnutí. Hej.
Pred súžením.
Áno, samozrejme, k otázke vytrhnutia sa zrejme ešte dostaneme a po vytrhnutie určite verím, je to biblický koncept, otázka je teda toho časovania. Ďalšia motivácia, nad ktorou uvažujem, je, že aj v prípade témy vytrhnutia existujú rôzne pohľady. Existuje veľmi rozšírený pohľad parciálneho vytrhnutia, ktorý hovorí o tom, že v cirkvi existuje nejaká svätá elita, hej, tí práví, ktorí sú tí naozaj skutoční kresťania, tí naozaj tá horná vrstva a odhodlaných kresťanov, ktorí budú vytrhnutí a tí vlážni kresťania tu zostanú. A to je zase teória, ktorá podľa mňa buduje nejaký pocit nejakého určitého takého elitárstva, možno že nadradenosti. Čo opäť je pokušenie, ktoré ľudskému srdcu apeluje. Hej. A čiže môžu za týmto rozšírením byť rôzne dôvody, ako ty si spomenul filmy ako Left Behind, Byl som ponechan. Uh-huh. A v Amerike boli napísané rôzne knižky, rôzne romány, hej, s týmito príbehami. A v konečnom dôsledku si myslím, že tým hlavným dôvodom je to, že veríme viacej učeniu ľudí a nejakým príbehom a netrávime dostatočné množstvo s Kristom v jeho slove a nie sme dostatočne kritickí na všetko, čo počujeme. Mm-hmm.
Tak možno poďme sa pozrieť na to, čo teda Biblia učí o vytrhnutí alebo vychvátení.
Áno, áno. V poriadku. Tak mám za to, že Božie slovo vyučuje o vytrhnutí ako súčasť jednej udalosti spolu s Pánovým príchodom a so skriesením mŕtvych, skriesením Božieho ľudu. Ak nastane jedno, nastane aj druhé. Ak nastane druhé, nastane aj tretie. Je to jedna súťažná udalosť alebo vzájomne prepojené udalosti, ktoré od seba nie je možné oddeliť. A písmo to nikdy od seba neoddeľuje. Ak by sme chceli sa baviť o vytrhnutí, tak je pravda, že v Božom slove je veľa veľa miest, ktoré hovoria o Pánovom príchode, ktoré hovoria o vzkriesení. A je iba zo pár miest, ktoré nájdeme v Božom slove, ktoré hovoria vyslovene o vytrhnutí. 1. Tesaloničanom 4.18, 2. Tesaloničanom 1, Matúš 24.29 až 31, Korintianom 15.51 až 52, to sú referencie pre našich poslucháčov. Ale ja by som možno, že prečítal jednu z nich, pretože iba jeden verš používa pojem vytrhnutie. A tiež nie ako podstatné meno, ale ako sloveso v budúcom čase. Je to verš práve, ktorý som čítal ako prvý, a z listu Tesaloničanom, 4. kapitola 15 až 17, kde Pavol hovorí, toto vám hovoríme slovom Pánovým, my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, čiže hovoríme o Pánovom príchode, nepredídeme tých, čo umreli, lebo keď záznie povel a hlas archaniela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba a najprv stanú tí, čo umreli v Kristovi, máme tu skriesenie, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení alebo vytrhnutí v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, tak budeme stále s ním. Je tu použité slovo, budeme uchvátení, tuším, je to harpazo v gréčtine, je to jediné miesto, kde je použitý tento pojem. Existuje aj iné miesta v písme, kde sa nepoužíva pojem uchvátení, ale budeme zhromaždení k Pánovi a tak ďalej. A tak vlastne veľmi jasne z tohto kontextu vidíme, že ide o jednu udalosť alebo tri udalosti, ktoré sú vzájomne prepojené. Pánov príchod, skriesenie a vytrhnutie. Ak by sme sa vrátili k vyučovaniu Pána Ježiša na Olivovej hore, tak si prečítajme verše 29 až 31. Je to kapitola 24 a pozrieme sa, čo sa tam píše. Po súžení tých dní sa zatmie slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. A teraz prichádza veľmi dôležitý verš. Potom vyšle svojich anielov s hlučným trúbením a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán. Od jedného konca nebies po druhý koniec. Markovi sa píše od jedného konca nebies po druhý koniec zeme, alebo takto je to nejako. A Pán Ježiš vyučuje po súžení tých dní, o súžení tých dní, o ktorých sme pred chvíľkou hovorili, ktorým sme venovali celú prvú epizódu podcastu, nastane jeho príchod. Súčasťou jeho príchodu bude zhromaždenie jeho ľudu k nemu v povetri. A zastancovia dispenzacionalizmu teda sú nútení reagovať na tieto, na túto zjavnú podobnosť veršov, kde je písané veľmi jasne po súžení tých dní. Teoreticky tu by sme mohli dať bodku a povedať, že tento rebus je vyriešený. Uh-huh. Ale prichádza protiargument, ktorý hovorí, počkať, a to, o čom hovorí Pavol a o čom hovorí Ježiš, sú dve rozdielne udalosti. Uh-huh. A tak sa teda pozrieme na to, či sú to dve rozdielne udalosti alebo nie. Mám za to, že musíme tieto verše veľmi znásilniť a ich prirodzený význam.
Pánov príchod na oblaky a Pánov príchod na zem.
Áno. Pozrieme sa, čím začína Pavol. Hej? Pavol, keď teda ide vysvetľovať tento koncept Pánovho príchodu, Tesaloničanom hovorí, otvára slovami. Toto vám hovoríme slovom Pánovým. Inými slovami, hovoríme vám to slovami, ktoré hovoril Pán. Toto hovoril Pán, čo vám teraz ideme povedať. Hovorím vám to slovami Pánovými. A v učení Novej zmluvy nenájdeme inú pasáž, inú stať, ktorá by v tomto kontexte hovorila niečo, na čo sa môže Pavol referovať. Hej? Čiže v takomto duchu. Čiže vlastne už tu vidíme, že Pavol referuje na Ježišove slova, ktoré boli povedané 20 rokov skôr, do veľkej miery ich cituje a niečo parafrazuje. A teraz sa pozrieme na tú podobnosť týchto pasáží, hej, ktorá je podľa môjho názoru absolútne úchvatná. Pavol hovorí o Pánovom príchode Pán Ježiš hovorí o svojom príchode. Pánov príchod je v gréčtine pomenovaný parúzia, parousia. Je to slovo, ktoré sa používa vždy v súvislosti s pánovým príchodom a nikdy z kontextu nie je naznačované, že by týchto pánových príchodov malo byť viacej. Hej, vždy je to vlastne jeden príchod, jedna parúzia na konci. Ďalej sa píše, Pavol hovorí, budeme uchvátení v oblakoch k nemu, ale Ježiš hovorí, že on príde v nebeských oblakoch. Lenže Božie slovo nás učí, že keď on príde, my budeme podobní jemu. Nebeské oblaky sú obrazom slávy. Pán Ježiš príde vo svojej sláve, tak ako odchádzal v oblakoch, on sa vráti v oblakoch, ale my budeme pozvaní do jeho slávy. My budeme uchvátení, naše tela budú premenené, budú oslavené. My budeme podobní, ako je on a my sa v týchto oblakoch s ním stretneme. Ďalej sa píše, Pavol hovorí, že bude vydaný povel a hlas archaniela. Ježiš hovorí, že vyšle svojich anielov. Predstavme si kapitána na lodi, ktorý povie vyťahnuť plachty. A vedľa neho stojí jeho poddaný, ktorý zvolá veľkým hlasom vyťahnuť plachty. A potom ostatní vyťahujú plachty. Bude to nejako podobne. Ježiš dá povel, archaniel jeho povel zintenzívni a archaniel ako kapitán anielov vydá povel anielom, aby išli a pozbierali svoj ľud z celej zeme, z celého okruhu zeme k nemu. Hej. Čiže mohol by niekto argumentovať, že no, tak dobre, tak tu sa píše že o anieloch a tu sa píše o archanielovi, ale my musíme rozumieť tomu, že to sú rôzne optiky, tak ako dnes nás snímajú rôzne kamery. Je to tá istá pravda, tá istá realita, akurát snímaná z inej optiky, ktorá dopĺňa nejaký ten obraz. Podobne ako boli písané napríklad evanjelia. Ďalej sa píše o Božej trúbe. Pavol hovorí, že bude znieť Božia trúba. Ježiš hovorí, že sa tak udeje pri hlučnom trúbení. Ďalej sa píše, že budeme zhromaždení vo vzduchu a Ježiš hovorí, že budeme zhromaždení k nemu v ústrety počas momentu, kedy bude prichádzať túto zem a budeme zhromaždení od jedného konca nebies po druhý. A mohli by sme pokračovať aj za hranice týchto dvoch veršov, ktoré sme si porovnali. A tá podobnosť je tam natoľko silná, že skutočne museli by sme veľmi chcieť a veľmi nútiť prirodzený význam týchto slov, aby sme povedali, že ide o dve odlišné udalosti. Máme tu aj ďalšie argumenty. Ja neviem, možno, Vlado, ako to na teba pôsobí? Aké sú tvoje myšlienky? Skôr možno, než pôjdem ďalej, tak zaujíma ma, ako to ty vnímaš. Vidíš nejakú podobnosť medzi týmito pasážami?
Možno, aby som teda si to tak vyjasnil. To, čo aj hovoríš, je to, že zatiaľ, čo niektorí rozlišujú a vidia, akoby teda tento pánov príchod a naše vytrhnutie ako dve rozdielne udalosti, teda pred pánovým príchodom má prísť vytrhnutie, kedy my budeme vzatí na oblakoch k pánovi na tú hostinu baránkov na 7 rokov. Ty hovoríš, že vytrhnutie v kontexte Božieho slova, ktoré hovorí o jednom príchode pánovom, nie dvoch príchodoch, či už by sme jeden nazvali na zem, na Olivovú horu, ako povedali anjeli učeníkom, že tak ako ste videli ho teraz odchádzať, tak ho vidíte prichádzať, keď sa postaví na Olivovú horu. Ty hovoríš, že je to v podstate jedna udalosť, kedy my mu pôjdeme v ústrety, ale aký má potom význam ísť mu v ústrety, keď on aj tak si pre nás príde?
To je dobrá otázka. A možno by som sa potom neskôr ešte vrátil aj k ďalším argumentom, lebo viem si predstaviť, že pre niekoho porovnanie týchto pasáží nemusí byť dostatočné. Mm-hmm. Ale ako si povedal, je ťažko očakávať alebo veriť tomu, že pánov druhý príchod sú v podstate dve druhé pánové príchody, hej, alebo prvá časť pánovho príchodu, druhá časť pánovho príchodu. Ale aby som možno, že teraz naviazal na tvoju otázku, tak je pravda, že sa píše v Pavlovom vyučovaní v Tesaloničanoch, že my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s ním uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi. Hej? Tak je to tam napísané. To slovo, ktoré je použité v gréčtine, je apantézis, a to znamená v ústrety, a znamená to, vychádza to z koreňa slova stretnúť, v ústrety, stretnúť sa. Anglické preklady dokonca hovoria, budeme uchvatení, aby sme sa stretli s Pánom, hej? A tak budeme stále s Pánom. A keď si pozrieme v Novej zmluve, ako je toto slovo používané, apantézis, nachádza sa ešte na dvoch miestach. V skutkoch 28.13 sa píše o tom, že Pavol na jednej zo svojich misijných ciest mal namierené do Ríma. Ale učeníci, keď sa dozvedeli, že prichádza do Ríma, tak mu vyšli v ústrety k trom krčmám, Tres Tabernas. A následne ho sprevádzali späť do Ríma, kam mal namierené. Čiže vlastne vidíme, že koncepcia vyndenia v ústrety bola spájaná s pohybom niekoho stretnúť a navrátiť sa v smere jeho cesty na tú pôvodnú destináciu. Máme aj iný príklad, už sme dneska spomínali 10 panien, a to je druhé miesto, kde sa používa toto slovo apantézis, keď sa píše, že kráľovstvo nebeské vtedy bude podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. V slovenskom preklade to slovo tam nevidíme, ale v gréčtine je to slovo apantézis. Čiže panny zaregistrovali, že prichádza ženich, oni mu vyšli v ústrety a pokračovali so ženichom v smere, ktorom mal namierené na samotnú...
Takže možno aj určitý kultúrny prejav úcty v tých časoch.
Presne tak.
Výsť kráľovi v ústrety, keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, rovnako mu išli presne v ústrety, tak. Privítali ho od Betánie až po...
Presne tak, presne tak. Panovník v starovekom období bol vítaný poddanými, ktorí vyšli spoza hrade mesta, aby ho privítali a v nejakom oslavnom sprievode priviedli naspäť do mesta. A dokonca sú záznamy, ktoré hovoria o tom, že skôr ako sa tak stalo, tak na hradbách stali trúbiči, ktorí trúbili a ohlasovali príchod tohto kráľa. Hej. Čiže nejde o žiadny nezvyčajný koncept, ide o koncept, ktorý je písmu veľmi prirodzený. A tak ako Pán Ježiš prišiel a vstúpil do Jeruzaléma na oslíku ako kráľ, dialo sa presne to isté. Vyšli jeho nasledovníci, sprevádzali ho do mesta. Mám za to, že niečo podobné sa udeje pri jeho druhom príchode. A tu má tá koncepcia nášho vytrhnutia, aby sme sa s ním stretli v ponebeských oblastiach, v jeho sláve. Aby naša spása bola dokonaná. Aby naše tela boli oslávené. Aby sme boli, ako je on. Aby sme ho videli nie ako hriešní ľudia, ale ľudia, ktorí sú zbavení svojej hriešnej fyzickej telesnosti. Aby sme sa s ním stretli v našich večných telách a v tomto slávnom momente jeho príchodu mali účasť, mali podiel na jeho príchode na zem. A dokonale mi tento koncept v tomto sedí. Mm-hmm.
Možno nás niekto teraz počúva a povie si, že ale počkaj, Andrej, teraz si siahol na niečo, čo je pre mňa niečím tak citlivým a zároveň ako keby niečo, na čom sa spolieham, že veď predsa Ježiš viackrát zaslúbil, že on nás ochráni pred súžením. Niekto povedal, že Boh nikdy predsa neodsúdil spravodlivo spolu s hriešnými. Hej, veď Lota aj s Abrahamom vyviedol zo Sodomy. A ako je potom možné, že by nás tu Ježiš ponechal, aby sme boli odsúdení s týmto svetom? Niektorí to rozdeľujú na pečate a na trúby a potom už, keď majú byť vyliaté tie čaše hnevu, prečo by predsa nás Boh odsúdil? Veď myslím, že v Zjavení 3.10 sa píše, že o nás akoby ochráni, a to píše vlastne o zboru, a teraz neviem, či to bolo v Sardách alebo vo Filadelfii, ten zbor, voči ktorému nemal žiadnu výčitku. Kde hovorí, že si zachoval moje meno, slovo trpezlivosti, ja ťa uchránim pred hodinou skúšky alebo pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov Zeme. Ako by si potom toto vysvetlil, keď niekto povie, že predsa Boh vytrhol Noého z tohto pokolenia, Boh vytrhol Lóta aj s jeho rodinou. A prečo by potom Boh dopustil, aby sme my prechádzali týmito skúškami? Nehovoril o tomto, že nás uchráni od tohto súženia porodných bolestí?
A je pravda, že doposiaľ sme hovorili veľmi jednoducho o súžení a môžeme povedať, že sme maľovali hrubým štecom. Hej. Ale je pravda, že niektorí ľudia a teda naozaj rozlišujú Boží hnev, ktorý Boh používa voči bezbožnosti na tejto zemi, aby súdil svet a oddeľujú to od súženia, ktoré vlastne dopadá na nás v dôsledku hriešnosti sveta, eventuálne dôsledku prenasledovania. Tak skúsme si to rozobrať jedno aj druhé. Je pravda, že Boží hnev nie je určený pre kresťanov, pretože Boží hnev bol vyliatý na Krista namiesto nás. Kto verí v Krista, má večný život, ale kto neverí v Krista, tak Boží hnev na ňom zostáva. Každý, kto má Krista, už nie je pod Božím odsúdením a nie je pod jeho hnevom. A čokoľvek sa v jeho živote deje, čo sa môže javiť ako nejaký Boží hnev, je len Božia láskavá výchova, akékoľvek podobe to môže k nám prichádzať.
A súčasť tohto padnutého sveta.
Ale aj to Boh obracia, ako sme si ukázali, v náš prospech. A používa si túto silu trápenia, súženia, aby v nás vykresal niečo pekné. A ty si uvedol niekoľko príkladov, hej? Ako bol napríklad zachránený Lot, a ako bol zachránený Noé. No, je pravda, že Lot bol vyvedený z mesta, ktoré malo byť zničené, ale Boh ho doslova nevytrhol z tejto zeme, ale premiestil ho na iné miesto. Hej. Podobne ako možno Izrael nielen pri poslednej ráne, ale pri jednotlivých ránach a pliagach, ktoré boli donášané na Egypt, bol schovaný na mieste, ktoré sa volalo Goshen a tam jednoducho Božie rány nedoliehali, zatiaľ čo doliehali na Egypt. V zjavení Jána čítame o tom, ako v momentoch, ty si spomenul čaše a trúby, kedy Boh súdi svet a vylieva svoj hnev a vylieva jednotlivé rány na zemi jeho ľud, ktorý je zapečatený a je dokonca prikázané, aby jemu nebolo škodené. Čiže Boh má rôzne spôsoby a rôzne cesty, ako uchrániť Boží ľud od momentov, kedy je jeho hnev vylievaný. Áno, je pravda, že sekundárne sa to môže dotknúť aj jeho ľudu, ale v tom prípade to nie je prejav jeho hnevu, ale je to Božej suverenite, Boh dovolí súženie, s ktorým potom ďalej pracuje v náš prospech v živote, ale nikdy nie sme tí prvotní adresáti jeho hnevu. Ak sa však bavíme o súžení, tak je pravda, ty si spomenul známy verš, môžeme si ho prečítať, Zjavenie 3.10. Tu sa už vlastne dostávame k téme samotného súženia. Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, iný preklad povie skúšky, hej, ktorá má prísť na celý svet, skúšať obyvateľov zeme. A takýchto veršov je viacero. Niekedy hovoria o súžení, niekedy o skúške.
To možno doplniť, to bolo písané tým 7. zborom zo zjavenia Jána, teda v Malej Ázii.
Áno, áno. Bolo im to písané a je to pravda, ja tomu verím. Otázka je, ako pán chráni svoju cirkev pred súžením, alebo pred pokúšaním, alebo pred skúškami. Chráni ju tak, že ju vytrhne zo zeme. Ja sa pýtam, keď sa tak stalo naposledy. A to slovo uchránim v gréčtine je napísané v pojme tereoke. Uchránim. Uchránim od tereoke. A toto konkrétne je verš, ktorý napísal Ján v zjavení Jána. Keby sme sa pozreli na iné Jánove spisy, či už to evanjelia alebo jeho listy, nájdeme ešte jeden príklad, ešte jedno miesto, kde používa to isté slovo. Tereoke. A je to práve vo veľkňažskej modlitbe v Jánovi 17, kde sa píše od 14. verša. keď sa Ježiš modlil za svojich učeníkov krátko pred tým, ako sa mala ukončiť jeho misia na zemi a ukrižovaním. Dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta tak, ako ja nie som zo sveta. Možno to už niečo pripomína, že svet nás nenávidí. A teraz Ježiš hovorí v 15. verši. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Tereo ke. Aby si ich uchoval od zlého. Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Čiže Ježišova modlitba za jeho učeníkov bola, aby boli zachovaní od zlého. Ale zároveň v tej istej vete hovorí, ale neprosím, aby si ich zobral zo sveta. Ale keď budú v tomto svete a keď budú prechádzať týmto svetom a keď budú prechádzať protivenstvami a súženiami, zachovaj ich, aby sa nestratili, aby nestratili vieru, aby ak zhrešia, vedeli sa postaviť a ísť ďalej. Niečo podobné, ako keď pán hovorí Petrovi, Šimon, Šimon, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. My vieme, že Peter zlyhal, ale vďaka Ježišovej modlitbe jeho viera nezanikla a ostal zachránený na rozdiel od Judáša, ktorý nečinil pokánie a nedokázal potom jeho zlyhaní sa znova postaviť na nohy. Hej. Je to niečo podobné, ako keď sa modlíme v modlitbe Oče náš, na konci neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A je to niečo podobné, ako keď Božie slovo hovorí v Korinťanoch 10.13, pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ktorú by ste mohli zniesť, ale s pokušením pôsobí vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Čiže ja si myslím, že pánova ochrana pred súžením neznamená, že nás z neho úplne zoberie preč, že nás vytrhne z tejto zeme, ale že za nás bude bojovať a bude nás chrániť, aby sme v tom súžení ostali verní a vydržali až do samého konca, lebo ten, kto vydrží, do konca bude spasený. Ak sme pripravení dnes, ak dnes počúvame slova pána, podobne ako zbor vo Filadelfii, ak dnes zachovávame pánové slova, ak sa ho držíme, ak sa pripravujeme, tak jeho zasľúbenie nám je to, že ja vás zachovám a vy nestratíte vieru v tomto procese. A ja som váš pôvodca vašej viery, ale ja som aj dokonávateľ vašej viery. Ja vás prenesiem cez toto. Mm-hmm. A preto, aj keď zabijú mnohých z vás, ani vlas sa vám na hlave neskriví. To je referencia toho, že budete zachránení, budete spasení a budete vo večnosti v plnosti. Takže to je moja odpoveď, Vlado, a možno by som ešte pozbudil našich poslucháčov z jedného, druhého, tretieho alebo štvrtého kempu, aby sa zamysleli možno ešte nad jednou súvislosťou. No, my sme hovorili o tom, že pánov príchod, vytrhnutie a vzkriesenie je udalosť, ktorá je vzájomne absolútne prepojená. Ak by sme sa zamysleli nad tému vytrhnutia, nevytrhnutia, vzkriesenia, ktorého vytrhnutie je v podstate dvojička, tak ak sa nám podarí určiť časovanie vzkriesenia, podarí sa nám určiť časovanie vytrhnutia. A ja som už skôr avizoval, že o vzkriesení hovorí Božie slovo relatívne veľa. A hovorí o ňom napríklad, že vzkriesenie nastane pri zvuku poslednej trúby. Hej? Korinťanom 15. kapitola. No. Ak vzkriesenie má nastať pri zvuku poslednej trúby, ako môže na Olivovej hore Ježiš hovoriť, že príde pri hlučnom trúbení, ktoré sa udeje 7 rokov neskôr. Ak posledná trúba by bola 7 rokov skôr pred súžením. Ako je možné, že v zjavení Jana čítame o ďalších 7 trúbach, hej, ktoré podľa výkladu apokalyptického by sa mali udiať ako súčasť tohto súženia. Ak posledná trúba je tá, ktorá nás zvoláva ku Kristovi. Ako je možné, že Božie slovo hovorí, že budeme skriesení v posledný deň? Ján 6,54. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím v posledný deň. To isté povedal Boh Danielovi. Choď v ústretí koncu a odpočívaj a potom staneš k svojmu údelu na konci dní. Ako je možné, že zjavenie Jána v 20. kapitole hovorí o prvom skriesení? A pozrieme sa, v akej súvislosti hovorí o prvom skriesení. Kde sa píše, videl som duše zabitých pre Ježišove svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa nekláňali šelme. To boli ľudia, ktorí zažili šelmu a mnoho z nich sú tí, ktorých duše boli zabité. Neprijali jej znak na svoje čela, na ruky, nekláňali sa jej obrazu, ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. A ďalej sa píše, a to je prvé skriesenie. Ak je toto prvé skriesenie po súžení, po príchode Ježiša v 19. kapitole zjavenia Jána, po jeho slávnom víťazstve nad Antikristom, aké skoršie skriesenie sa mohlo diať skôr? A mohli by sme hovoriť o tom, ako Božie slovo na jednom mieste hovorí, že nebesia musia prijať Ježiša až do času naplnenia všetkého, čo hovorili proroci. A proroci hovorili to, že otec povedal synovi, sadni si po mojej pravici a buď tu, až kým ti nepoložím nepriateľov ako podnož tvojim nohám. Kým všetci tvoji nepriatelia nebudú pripravení na definitívnu porážku. Ako môžu nebesia pustiť Ježiša, ak to takto mám povedať, aby opustil nebo, aby sa postavil z tohto privilegovaného miesta po pravici Božej, prišiel po svoju cirkev, opustil nebo a iba potom príde na scénu jeho najväčší nepriateľ, Antikrist, ktorý je stelesnením všetkého zlého, ktorý je stelesnením všetkého toho, čo Kristus nie je, o ktorom sa píše, že ho Kristus zabije pri svojom príchode. Čiže aj tu vidím, že jednoducho tá postupnosť, nakoľko to vnímam, nepustí. Ježiš bol skriesený a opustí nebo, povstane z miesta pravice svojho otca v bode, keď jeho nepriatelia budú zreli na to, aby mu boli daní za podnož. V zjavení Jána vidíme, že súčasťou vylievania Božích rán na túto zem je krúšenie Antikrista a jeho nepriateľov, teda jeho spojencov, našich nepriateľov, a dostane ich alebo príprava do bodu, kedy vlastne ten final blow príde zo strany Ježiša Krista, jeho syna.
Ďakujem, Andrej, ako sa blížime k záveru. Tak ma tak napadá otázka, prečo je v podstate dôležitá, prečo na tom záleží, či verím v to, že wow, mňa v podstate už žiadne pôrodné bolesti ani súženia okrem tých bežných chorôb a vecí nečakajú. A aký to v podstate robí rozdiel k môjmu prístupu k životu teraz, ktorý žijem? A musím sa priznať, že keď sme sa spolu rozprávali o tejto téme, tak jedna z mojich obav, ktorú ja mám ako pastor, ktorý sa venuje ľuďom a službe, je to, že je to práve niekedy učenie o tom, že v podstate áno, Pán prišiel, aby ťa spasil, zachránil, uzdravil, a potom, keď sa k tomu pridá niekedy určitá zmes evanjelia prosperity, aby si bol šťastný, bohatý, nikdy netrpel, tak potom je veľmi ľahké uveriť aj tomu, že v podstate áno, utrpenie už v živote kresťana nemá žiadne miesto, ale myslím si, že práve tento dôraz a tento pohľad nevedie k vytrvalosti a nevedie skutočne k viere, ktorá potrebuje prejsť aj cez oheň, potrebuje prejsť aj cez skúšky, aby bola prepálená, aby bola zocelená, aby náš charakter, naša vernosť Pánovi bola preskúšaná, ale vedie práve k určitému pacifizmu alebo pohľadu, že však moje meno je napísané v knihe života, čokoľvek aj má na tento svet prísť, ja idem domov prvým vlakom, ako sa to hovorí. Hmm. Nezmeškaj prvý spoj, aby si tu nebol zanechaný. Ale v podstate veľakrát má ako ovocie postoj k Bohu, k viere, k životu, že keď tie skúšky naozaj prídu, tak sa ukáže, že wow, kde tá moja viera vlastne je. Hmm. A hoci k tejto téme pristupujeme s pokorou a myslím si, že každý z týchto táborov musí povedať, že áno, téma eschatológie si vyžaduje obrovskú dávku pokory a ktokoľvek by vám tvrdil, že to bude takto, takto alebo takto, tak by som povedal, že buďte opatrní, študujte písmo. Dnes sme sa snažili priniesť pohľad, ktorý verí v Ježišov druhý príchod. Ja sa na ňo veľmi teším. A žijem šťastný, poženaný život, ale volám Maranata, pretože nič lepšie, než Ježiš a jeho vláda neexistuje. Amen. Na druhej strane sme hovorili o tom, že veríme vo vychvatenia a vytrhnutie ako jednu udalosť toho, že pri jeho príchode my mu pôjdeme v ústrety, tak ako v biblických časoch išli tie družičky v ústrety svojmu ženichovi, alebo to služobníctvo išlo v ústrety voči svojmu pánovi a královi. Ale hovoríme, že je to jedna udalosť, nie dve.
Áno.
A hovoríme o tom, že mnohé z tých vecí, o ktorých je napísané v Matúšovi 24, a pripúšťame, že mnohé z nich sa naplnili a áno, chrám bol zbúraný v 70. roku a mnoho z tých vecí už bolo. Nebola to jedna udalosť, ale bolo to pohorie a my sa na tom pohorí posúvame. Ano. Myslím, že na ďalších podcastoch, ak táto téma bude zaujímavá pre našich poslucháčov, môžeme otvoriť aktuálne dianie, veci, ktoré vidíme. Spomenul si Gog a Magog.
Áno.
Perziu, Irán, veci, ktoré sa dejú priamo teraz, návrat Židov na ich územie. Ale prečo je táto téma dôležitá? Z môjho pohľadu, ako človeka, ktorý verí v pánov skorý príchod, zároveň verí v tú misiu a poslanie, ktoré to ako jeho nevesta máme, je budovať vytrvalosť a staminu a charakter, aby keď tie skúšky prídu, keď tie porodné bolesti zrazu sa už začnú dotýkať nielen Izraela, ale možno viac aj nás. Kedy to už nebude len o nenávistných komentároch na Facebooku za tvoj názor, ale kedy to bude reálne o platení ceny za nasledovanie Krista, aby sme boli pripravení tú cenu platiť. A možno ak máš akýkoľvek odkaz na záver alebo modlitbu aj za našich poslucháčov, tak ti chcem dať tieto posledné minúty.
Ďakujem, Vlado. Úplne s tebou súhlasím a nielen, že veríme vo vytrhnutie a pánov príchod, veríme aj svadbu baránkovú, ktorá sa udeje po týchto udalostiach. A súhlasím aj s tým, že eschatológia je téma, kde musíme mať jednoducho milosť jeden voči druhému. Každý vo svojom svedomí, v úprimnosti niečo vidí, niečo vidí jedným spôsobom, niečo vidí druhým spôsobom a ja si prajem, aby aj tento podcast a tieto epizódy boli možno takou výzvou a podnetom a volaním študovať aj osobne túto tému a ponoriť sa do Božieho slova. Prečo vnímam dôležité a rozumieť týmto súvislostiam? Samozrejme, ja sám pripúšťam, že sa môže mýliť, že môžu byť nejaké slepé uhly, ktoré nevidím, že určité časti, určité výklady som jednoducho prijal zlé. Môže sa stať, že príde pán Ježiš v pretribulačnom vytrhnutí a ja to budem teda brať ako nejaký extra bonus. A niekde nad Lomnickým štítom už po vetri tak urobím verejné pokánie z môjho zlého vnímania tejto náuky. Na druhej strane, bratia a sestry, ak je pravda, že súženie je pred nami, ako nejaká vlna posledných bolestí. Ak je pravda, že tu budú určité úskalia a falošných duchovných zvodov, eventuálne horkosti srdca. Ak je pravda, že musíme byť pripravení, tak sa pripravujme dnes, aby sa jednoducho nestalo to, že nás tieto dni zastihnú nepripravenými, aby sa nestalo to, že ostaneme v tej podnožine Božieho ľudu, ktorá stratí svoju stezku, stratí svoju cestu. A dovolte mi teda záver môjho preslovu uzavrieť modlitbou. Hospodine, ďakujeme ti za tvoju milosť, za tvoju dobrotu. Ďakujeme ti za tvoje vzácne slovo. Ďakujeme ti za to, že na týchto stránkach toho slova sa s nami stretávaš, že si nám dal ducha Božieho, ktorý dáva dole závoj z našich očí, ktorý osvecuje naše srdcia a ktorý nám dáva rozumieť pravde, ktorý rozhoduje v našich srdciach pokojom. A ťa prosím v prvom rade, aby si zbudil v nás lásku po tvojom slove, aby si zbudil v nás túžbu, volanie Maranata po tvojom príchode, aby si vypôsobil v nás milovanie tvojho príchodu, aby sme pozdvihli naše oči ponad tieto vrchy, odkiaľ prichádza naša pomoc, naša spása. Aby sme neboli ľudia upriamení a žijúci pre tento svet, ale aby sme boli ľudia nebeskej mysle. Uveď nás do všetkej pravdy a v tom celom hľadaní tvojej pravdy ťa prosím, aby si nás držal v jednote, tvoju cirkev, tvoju milovanú nevestu vo zväzku pokoja. Chválime ťa za to, že ty jediný to vieš a dokážeš. Amen.
Amen. Priatelia, ďakujeme, že ste boli s nami až potiaľto. Ak sa vám tento podcast páčil, a môžete nám tam dať like, subscribe a prípadne poslať vašu spätnú väzbu na náš e-mail otcodombratislava@gmail.com. Ak by ste mali dodatočné otázky, myslím, že toho viac, čo ešte by Andrej s nami vedel zdieľať. A ak je toto pre vás téma, ktorá vás zaujala, dajte nám spätnú väzbu a radi tieto otázky zodpovieme. Pozrieme sa na ne, ako to povedal Andrej. Berte to tiež ako jeden z pohľadu, jeden z názorov, ale skúmajte Božie slovo, pýtajte sa Božieho ducha, nenechajte sa rýchlo zviesť žiadnymi senzáciami, a ktoré sú dnes veľmi populárne, či na jednu alebo na druhú stranu. Jedni hovoria, že pánov príchod, to ešte máte čas. Druhý už pomaly v každom zatmení slnka vidia jeho príchod. A buďme triezvi, buďme vytrvali, buďme ochotní platiť cenu, lebo toho je náš Ježiš hodný. Ďakujem, Andrej, že si dnes našiel čas.
Ďakujem a ľúčime za dôveru.
Sa s vami a verím, že sa ešte nevidíme dnes naposledy.
Presne tak.
Ahojte.
Ahojte, držte sa.